Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobro večer ili dobro jutro. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Čirić, organizator Vojin Šarčević i autor emisije, to sam ja, Branka Kodić. Noćas ćemo vas upoznati sa pristupom psihodramskog čitanja. Naša gošća je Gordana Marić, individualni grupni psihoterapeut i trener u Centru za razvoj psihodrame i psihoterapije. I da počnemo, dobar večer, dobro nam došli.
Dobro večer.
Ili dobro jutro, sve jedno, važno je da je dobro. Da počnemo sa onim uobičajenim pitanjem, odakle vi, ali sad nije jedna priča, nego su ovde dve priče, i književnost i psihodrama. Odakle vi u ove dve priče?
Pa dobro, ja sam u psihodrami tako što sam imala sreću da čim sam upisala psihologiju, spazim jedan vrlo mali oglas koji se pojavio tada, na kome je samo pisalo: nemoj da pričaš, pokaži mi to. I dole bilo obaveštenje da počinje edukacija iz psihodrame, telefon, Dušan Potkonjak. Ja sam se odazvala na taj oglas i tako je to krenulo. I prvo je bila jedna velika grupa u kojoj sam se uključila, bilo nas je više od 40, ali je bilo čarobno to što se dešavalo svaki put drugačije i ljudi su bili zanimljivi. I ja sam
naravno
tom
način na koji Dušan Potkonjak to radi, da ne pričamo, to je bio je naš gost dva puta.
Nije bio samo Dušan Potkonjak, bili su dr. Zoran Đurić i dr. Zoran Ilić, oni su isto mnogo doprinosili atmosferi, ali bilo je zanimljivih ljudi koji su bili prosto u grupi. Ti susreti su za mene bili važni. I eto, onda sam završila tu edukaciju, pa sam počela se bavim psihodramom, pa sam se bavila na razne načine psihodramom, sa raznim grupama, sa decom u popravnom domu, sa roditeljima dece sa posebnim potrebama, sa tako raznim. Onda sam shvatila da u nekim gradovima nema psihodrame, na primjer u Nišu, pa sam ja odlazila tamo, pa sam počela školu, pa smo tu osnovali Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije, koji sada u stvari je aktivan, tamo sad rade dve grupe koje su odlične, to su moja učenica na koje sam baš ponosna. E tako, to je psihodrama.
Da, i to je pravi posvećenik, psihodramski posvećenik.
Da.
Dobro, kakav je to koncept psihodramskog čitanja?
Pa dobro, to je u stvari psihodrama, samo ima još taj dodatak da u stvari kao da psihodrama ima neku temu, a tema je knjiga koju čitamo. Čitanje je po sebi lekovito. Ima čak terapija koja se bave to, samo se prepiše se neka knjiga. Videla sam, ima na internetu čitavi spisko. Ako ste anksiozni, ima jedna knjiga. Ako ste depresivni, ako imate neke teške dileme, tako. Za svako stanje. E, ovo je malo drugačije od toga. Mi računamo u stvari na nesvesno. I na taj dodir nesvesnog pisca i čitaoca. I računamo sa tim da jednu knjigu nemoguće pročitati dva puta na isti način i da dve osobe ne mogu pročitati knjigu na isti način i tako. I onda u grupi, pošto su ljudi pročitali knjigu, počnemo malo sa asocijacijama koje kod nas bude to delo koje smo čitali. I kad se grupa dovoljno zagraja, onda to neke od tih asocijacija malo scenski prikazujemo i na kraju delimo osjećanje kako nam je tu bilo i kakve to veze ima sa našim životom, eventualno tako.
Da, to je, znači, da, praktično time se dobija jedna celina. Čovek nekako to poveže sa sobom.
Pa da, u stvari, ideja je da se igramo da bismo razumeli, kao deca kad se igraju. Oni se igraju da bi razumeli i svet oko sebe i svet u sebi. I sad ima tih igara kao uloge mame i bebe i to, ali deca se često igraju bajke koje su čitali ili neke serije koje gledaju ili e tako nešto slično mi radimo.
Da. Dobro, kako se na psihodramski način čitaju ti različiti tekstovi? Od, ne znam, ja sam prisustvovala kada je bila Kafkina priča, vidim da u Etnografskom muzeju radite sa čitanjem srpske narodne poezije, vidim da radite i u Dečijem kulturnom centru, znači sa decom, pretpostavljam na bajkama. Kako to izgleda u praksi?
Pa, u stvari je vrlo slično. Znači, uvek je neki literarni predložak i uvek su slobodne asocijacije i uvek je igra. I uvek je ideja da se to nekako, što se više zaigramo i što nam se to više sviđa što radimo, to smatramo da je radionica uspelija. I sad u Dečijem kulturnom centru naravno radimo sa decom. A ne uvek na bajkama. Prvi ciklus je bila jedna bajka. Devet peunica i zlatna jabuka i sve vrijeme smo se bavili tom istom bajkom iz različitih uglova. Deca su tako slobodno, prvo smo čitali bajku, pa smo onda se zaustavljali povremeno, pa onda tako pitamo šta mislite, šta to znači smaći gornji klina donji, pa deca razmišljaju o tome. Pa ili šta se nalazi u 12. prostoriji, pa onda oni se razmaštavaju, tako da smo se toga igrali. Prosto je neverovatno šta su sve bile dečije asocijacije i kako smo mi tu bajku vrteli, ali recimo u drugom ciklusu smo se bavili pričama Jasminke Petrović, njenim knjigama, najviše ovo je najsrećniji dan u mom životu, ali i neke druge njene knjige smo. Pa to je bilo interesantno. Na primjer, deca su rekla, mi hoćemo da se igramo, mi volimo da igramo igrice. Pa sam ja rekla, pa dobro, ajde da napravimo igricu od ove priče. I oni su to vrlo živo prihvatili i baš su nekako umeli da se zaigraju. I sad odrasli se malo su zaboravili da se igraju, pa je treba malo više zagrevanja. Neki su baš onako malo i nepoverljivi prema onome što će se desiti. Ali tu je ideja i da radimo na sebi i da nešto svoje doživimo i da nešto svoju spontanost malo podstaknemo. Ali ideja je da se malo i bavimo i književnosti. I da razmišljamo o
knjizi. Da, jeste. Da.
S tim što sam ja očekivala da će se mnogo više menjati doživlje knjige pod uticajem radionice ili da će se mnogo više ljudi zainteresovati, ako na primjer i nisu bili zainteresovani da čitaju, da će im se otvoriti apetite. To se sa odraslima ne dešava, ali sa decom se dešava. Na primjer, jedna mama me zvala, pa mi ispričala kako njena ćerka nije ništa čitala, a onda posle radionice odjedanput baš počela u tome da uživa. To mi je onako baš posebno drago.
Dobro, ajdemo mi sada malo da uživamo i ne u čitanju, nego u muzici. Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda. Emisija je posvećena psihologiji. Noćas pričamo o pristupu psihodramskog čitanja sa našom gošćom, koja je Gordana Marić, individualnom i grupnom psihoterapeutkinjom. I u stvari ono što je vredno objasniti je kako to čitanje književnog dela može da podstakne čoveka da se okrene sebi, da nekako mu bude jasnije šta se događa s njim, šta radi u životu, zašto nekog voli, nekog ne voli. Tako mali džokice zamišlja to, možda je lepo reći.
Pa kako ko? Neko pristupi na jedan način, neko na drugi. Ono što se meni najviše sviđa je kad nema tako konkretnog, jasnog uvida. Ja inače mislim da uvid nije baš najvažnija stvar koja se dešava u terapiji. Nego kad se desi neka transformacija kroz igru. Evo kako se na primjer jednom desilo. Jedna članica grupe nešto asocirala na jednu knjigu koju smo čitali, Vavilonsku kulu. I sad je ona počela to da pravi na sceni. A u grupi je jedan mladić koji je tako dolazi, ali je nepoverljiv, nešto se ne osjeća baš najbolje u tome. I sad počinje građenje Vavilonske kule. To je ona namestila stolice, došli su neki neimari, neko se dešavanje, a ove mladi sve vreme govore, ali ovo je glupo, zašto baš ovako radimo, pa ovo je neka gluma, ja ne razumim šta, i tako zvoci. I grupa mu nekad malo nešto odgovori, malo ga ignoriše, i u jednom momentu neko iz grupe se seti i kaže mu, pa ti si kao Bog koji ne dozvoljava da se sagradi Vavilonska kula. I on ovako sluša to i oni kažu, pa ajde budi Bog. I onda se on malo ovako ispravi odjedanput. Sad on isto to govori, ali sad on učestvuje. On je odjedanput se uključio u igru. Grupa ga je nekako uvukla u igru. I sljedeći put kad je došao, on počinje da se igra mnogo spontanije. Eto, to je u jednom momentu u podeli osjećanju on je... Ja sam rekla, pa to kao deca kad se igraju, pa jedno dete kvari, neće da... On kaže, ja sam tačno bio takvo dete kad sam bio mali. Nešto se njemu povezalo. Ja sam sigurna da on nema jasnu svest o tome da je to uvid, da je on nešto povezao iz svog detinjstva sa onim što mu se desilo sad. Šta se njemu desilo? Ali nešto se promijenilo. I to je ono što meni divno. To je to vežbanje spontanosti. Ali ima neko je zaista tako... razmišlja o sebi, želi da stekne neki uvid. Jedna devojka koja je dolazila vrlo redovno, onda više nije mogla da dolazi zbog posla, onda mi je napisala jedno dugo pismo tako, šta je njoj sve to značilo, koliko ona na tome zahvalna. To je bilo mnogo uvida. Kako se ona osjećala kad je bila, ne znam, mala krtica koja je pokušavala da nauči svoju jaknu i šta to njoj znači u njenom životu. I kako, ali čak i u nekim situacijama u kojima je igrala u nečijoj tuđoj vinjeti, kako je ona to povezala sa svojim životom. I čak kad je nešto igrala, kako je neko drugi video to kako je ona igrala, kako ona sad vidi, eto, igrala je ulogu Mersoa, pa je onda neko primetio da taj Merso se pravi hladan, a da nije, pa onda ona shvatila da se to već polako vidi iz polja, da se nešto u njoj topi i tako. Na razne načine ljudi mogu da imaju nekakvu korist od toga. Ali ta korist nije unapred zadata. Prosto je tako dato i može svako da uzme ono što može i ono što želi.
Da. Ali, kako da kažem, ja shvatam psihoterapiju kao nekako proces. Da je to jedan proces koji se odvija i meni se čini da ovdje se započinje jedan proces, ali nekako šta se dešava u tom procesu nekako izmiče kontroli, da tako kažem, ako smo kontrolori. Ali nije važna ta kontrola, nego je važno da čovjek u stvari u tom procesu ne mora uvek da dobije nešto za sebe.
Ne mora, pa ne naravno.
Mora. Aha. Dobro, a kad se to dogodi u psihoterapiji, mislim...
Ali znate, ni u psihoterapiji čovjek ne mora uvijek da dobije.
Dobro, ali onda je to neki trenutak da se stane, pa ili psihoterapeut odaje na superviziju, ili razgovaraju o tome šta se događa, ajde da to nazovemo, zastojem u psihoterapiji. A ovdje nekako su ljudi slobodni, kao slobodna deca Samerhila. Uzmi ono što ti treba, ali nekako...
Da, pa dobro, to nije stvar tehnike, nije strukturi, to je stvar settinga. To je setting odjednom mesečno i da, to nije stvarno, ne može čovjek da dođe sa nekim ozbiljnim problemom pa da ga reši tako što će doći na jednu radionicu. Čak ni oni koji dolaze redovno jednom mesečno, to je setting koji nije dovoljan da se nešto... Ali jeste nešto što je inspiracija, može da bude i preventivno, a može ako se čovjek, na primjer, dugo mučio sa nečim, pa mu treba malo, može nešto i da razreši, i u jednoj.
Da li vi znate motive ljudi da dođu na radionicu? Jer to su ljudi koji dolaze u SKC, dobro, deci, da ovaj puta preskočim decu, u etnografski muzej, mladi školarci. Da li vam je poznat motiv zbog kojih, koji razlog da oni dođu na psihodramsko čitanje? Neko je čuo za psihodramu?
Da, neko je čuo za psihodramu, neko nije čuo za psihodramu. Ima raj različitih motiva zbog kojih neko dođe. Neko u stvari traži neku vrstu književnog kluba, neko se nada da je to predavanje, pa dođu sa notesima, pa se šokiraju, pa onda odu na pola, nešto se izgovore da im je hladno ili već ne znam nije. Jednom su dva studenta književnosti došli zato što je počeo pljusak, oni su vidjeli da se tu nešto dešava, pa su ušli, pa se su ostali. Znači, zaista iz najrazličitijih razloga ljudi, iz radoznalosti, neko radi neke radionice pa mu se čini da će možda tu naći neku zgodnu tehniku koju će moći da primeni. A meni je interesantnije zbog čega ljudi ostaju. Mm-hmm. A to nisam, mislim, ne znam. Mm-hmm. Mislim da im je zanimljivo da su oni jedni drugima zanimljivi. Prosto ti susreti su interesantni. Pa onda ima ljudi koji vole da čitaju, imaju prostor da nešto kažu onome što čitaju. Nema u Beogradu književnih klubova, na primjer. A onda imaju ljudi koji, eto, dolaze zato što razmišljaju o sebi, kao ova devojka o kojoj sam vam pričala, koja na neki radi na sebi, eto, to je taj
problem. Da li postoje ljudi koji vam priđu i koji kažu, nekako sada shvatam na čemu bi bilo vredno da radim, pa ili možete mi preporučiti nekoga, ili da li ima takvih i takvih stvari?
Pa nema.
Da, to u stvari je nekako, što kažete, najveći naglasak je na toj spontanosti.
Yes.
I na tome da nema strukture. U stvari, književno delo nekako daje neku tananu strukturu.
Vrlo tananu.
Da, vrlo tananu. Ali to je divno. Mislim, na neki način je to divno. Taj vaš pristup tome, to su stvarno ljudi koji dolazi iz razno raznih razloga i držati tu grupu nije ni malo jednostavno, baš zato što su različiti motivi.
Ali i bogato.
Jest, da.
Baš zato što su različiti motivi, zato što su stvarno različiti ljudi i po uzrastu, i po obrazovanju, i po interesovanjima, ali se nekako sretnu.
Da. Dobro, mi ćemo sada se sretnemo s malo muzike.
His heart. She's calling in from her coffin, and she's falling apart. He can call in her prescription. He will take it down from the shelf. But he knows that he can't save her from herself no more. Well, you can ride on in the country, doctor.
love. There was something in his eyes. Had his hand upon your head when the fever started to rise. Someone he lost long ago. Now there's flowers upon a grave, and they say that it's still her. He's trying to say, he's trying to say.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Noćas pričamo o konceptu psihodramskog čitanja. Mama tog koncepta je Gordana Marić, naša gošća, individualni grupni psihoterapeut, jedan posvećenik koji se bavi psihodramskim čitanjem u različitim sredinama, kao što je etnografski muzej, kao što je Dečji kulturni centar, kao što je SKC. U neformalnom razgovoru nekako ja sam shvatila da sam ja čovjek od strukture, ljubitelj transakcionalne analize, gde se počinje sa ugovorom da znamo gde smo, šta radimo i kad završavamo, nekako mnogo strože nego što je to, kako ste rekli, Moreno zagovarao.
Pa da, Moreno je govorio da se skoro sva psihopatologija i socijalna psihopatologija može svesti na nedostatak spontanosti ili na neki strah od spontanog ispoljavanja. I onda čovjek teži tome da nekako ona rešenja koja su bila efektna ili efikasna konzervira i da se prema njima i u budućnosti ponaša maltene nezavisno od situacije. I to on zvao kulturna konzerva. Kulturna konzerva je nama jako potrebna, na tome počiva civilizacija, tako mi ponavljamo neka dobra rešenja i, na primjer, kulturna konzerva i to kako se u školi uči o nekom književnom delu, kako se ono analizira, to je već konzervirano. E, ono što mi radimo je to što Moreno govori da je psihodrama trening spontanosti. Nekako se trudimo da damo neki novi, sveži pristup onome što već postoji. Na primjer, kad smo radili Kamijevog stranca, to je klasik bilo nekoliko profesora književnosti, oni su vrlo učeno pričali o tome. I tako su se zaneli, ali onda gubi se taj lični doživlje i mogućnost da sad mi sami nešto u tome doprinesemo, da to na neki novi način dramatizujemo. To psihodramsko čitanje, to je u stvari kao rediteljsko čitanje ili neka da, dramatizacija teksta.
Da, sad pričate vi, ja to vidim kao neko čitanje, da kada čitaju glumci, treniraju za predstavu, ali i sa ličnim pečetom, znači, da.
Ne, ovo je kao što reditelj čita, znači ne biste isto, ne bi neki isti tekst isto režirao, na primjer, ne znam, Woody Allen ili Scorsese.
Aha.
Bili bi potpuno drugačiji filmovi, mada je tekst isti.
Aha.
E tako svako od nas ima priliku da to nekako prikaže. I sad kad smo radili Camille, onda su oni počeli to, pa onda je neko dobio desetku, pa je ta njegov doživlje u stvari nekako kao još i bolji i tako. I onda je to meni bilo vrlo simpatično, to tako takmičarska atmosfera oko toga ko će to sad bolje protumačiti, pa smo napravili kao kviz koji je postao kad sam ja bila mala, osoba A, predstavite se, osoba B, i sve su osobe bile Merso. I onda su oni dali svoj doživljaj toga, a publika je postavljala pitanja, ona koja ima veze sa knjigom ili neka potpuno nevezana, nešto kao šta si ti volao da jedeš kad si bio mali i tako nešto, oni su se trudili, jako su se lepo zaigrali. Prosto smo onda dobili neke male nove asocijacije, neke nove izglede. A onda
to je Kami, praktično stranac je samo okidač.
Pa nije samo okidač. Oni su stvarno jedan dobar deo radionice baš pričali iz uloge Mersoa, znači stranaca.
Da, da.
Da. Onako kako su ga oni doživjeli. Imali smo 4 vrlo različita doživlje i imali smo publiku koja je bila vrlo onako radoznala i koja je na kraju glasala šta je on, za koga oni misle da je stvarno Merso. A onda u podeli osjećanja, ljudi su tako pričali kako su se osjećali i tako. I onda je jedan mladić rekao kako njega to sve asociralo na njegovog cimera koji neće da se kupa, i on se pita da li on njemu prijatelj ako mu to kaže ili ako se pravi da je sve u redu. I onda smo pravili to. To je bila jedna mala vinjeta iz njegovog ličnog života koja je jako oživjela celu stvar. Tako.
Da, znači, da, to. Dobro, kad smo pričali pre emisije, meni se to strašno dopalo, taj projekt oživljenih novina, i hoćete malo da ispričate o tom iskustvu i ošte tom projektu i svom iskustvu.
Da,
kako ste oživljavali novine?
Pa, da, to je bio projekat koji je, to je bila ideja da se u stvari malo bavimo društvenim svesnim i društvenim nesvesnim, ovim našim kontekstom, ovim našim društvom koje je pa istraumirano poslednjih mnogo godina. Međutim, ono što Bion kaže, ljudi ne vole da se bave tim svojim društvenim kontekstom, sem kad su baš primorani, ili oni koji se politički bave u smislu podele moći i tako. E, a ja sam došla na ideju da malo ponovim praktično Morenove oživljene novine koje on radi od 20. godina u Beču, između dva svjetska rata. Samo smo moj kolega i učenik Bane Đorđević i ja, mi smo malo napravili neke modifikacije u odnosu na taj Morenov koncept, jer Moreno imao glumce na sceni koji su onda iz dnevnih novina po izboru publike oživljavali neku vest, odigravali su. To je Moreno isto video, bilo je ranije takvih nekih trupa koje su to radile, levičarske neke organizacije za radnike koji su nepismeni, da bi im prosto približili šta stvarno piše u novinama, a on je tu dodao malo neki emotivniji moment. E, a mi smo sad to još više nekako napravili da bude lično, pa su ljudi improvizovali, nije bilo glumaca, nego su onaj ko se zainteresovao za to čitanje, on je izvodio svoju vinjetu na sceni.
A scena je bila?
A scene su bile razne. Prvo su ljudi, prvo je zagrevanje bilo u tome da se neko seti nekog naslova koji je za njega značajan. I to iz trenutno važnih, aktuelnih vesti ili iz nekih novina od ranije, a računali smo da može da se pojavi neka vest koja uopšte nije politička i sa šarenih strana i tako. I onda to smo sve radili u kafanama. To su u stvari art kafeji. Gal, Znadi, Ciganli i u Poletu ovde u Cetinskoj. I bili su prisutni ljudi koji su došli na radionicu i ljudi koji su se tu prosto zatekli. Oni su onako radoznali, pa su malo se neki približavali, udaljavali. To je isto bila zanimljiva dinamika. Svako je mogao da dođe i da ode kad mu padne na pamet. To je bilo dosta ambiciozno. I onda... Eto, to je meni, na primjer, ostalo u sećanju, ta jedna slika, kad je jedna devojka počela da radi vest stolica od četiri materijala i onda je ona pravila tu stolicu koja je kao neki novi izum, to je bilo stvarno u novinama. I onda ona to vrlo ovako puno pažnje gradila. I onda je rekla, i ja to sad ovako gledam samo u tu stolicu, onda ne vidim ništa što je oko mene. I onda ja pitam, a šta je oko tebe? I onda se pojavi, naravno, Vučić. Onda se pojavi još jedan Vučić, još je, tako se multiplicirao na sceni u mnogo primjeraka. I onda se sve to odvijalo, sad da vam ne prepričavam, jednu po jednu scenu. Ali ono što meni bilo zanimljivo, to je bilo vreme kad se, na primjer, u nekom časopisu pojavilo istraživanje o tome kako je zabrinjavajuća porast autoritarnosti među mladim ljudima i tako dalje. I sad jedna mlada aktivistkinja za koju ne biste pomislili da ima autoritarnosti u sebi uopšte, na kraju radionice ona ima neku kao vest iz budućnosti o nekom finom vozaču autobusa koji vozi savršeno, sigurno, koji vodi računa o putnicima, pozdravlja ih na kraju i tako. Opet jedna figura autoriteta.
Da, da, neverovatno. Nekako vi mi delujete kao stvarno jedan posvećenik, ne samo da ste posvećenik, nego ste istraživač nekako. Vi svemu tome date i neki lični pečat, nije samo da ponavite neke stvari, nego ste evo napravili svoj koncept psihodramskog čitanja, svoj način oživljenih novina, stvarno nekako baš neke divne stvari. A šta je sa tim konceptom oživljenih novina?
On je za sada
u mirovanju. Dobro. Da. Dobro, postoji mogućnost da se oživi?
Pa postoji mogućnost. Da. Prvi put smo ga radili 2013. pa drugi put, druga serija radionica bila 2016. Moguće da će biti nekad ponovo.
Da, da.
Kad se steknu uslovi.
Da, baš lepo. Ništa, idemo mi, što rekao Zoran, ono malo našeg.
Two rivers below, no water to swim. The place for you to grow is another man's dream. Do we know this soon? I said Belgrade is a pretty. It's a place to fly low in the cheapest country shore. Two rivers to cross, no water to swim. The place we used to grow, it's another man's dream. But do we know the city? I said now Belgrade is a pity. It's a place to fly low in the cheapest country.
It's a place to find love in the cheapest country show. All right.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o konceptu psihodramskog čitanja, a naša gošća je neko ko je i ovaj koncept skovao ili prilagodio sebi. Naša gošća je Gordana Marić, individualni grupni psihoterapeut i trener u Centru za razvoj psihodrame i psihoterapije. Šta se događa, Gordana, kada neko dođe, a ne pročita delo za koje ste se unapred dogovorili da će biti psihodramsko čitanje?
Da. Mi uvek pišemo da ne morate čak ni da pročitate knjigu, uvek ste dobrodošli. I onda to desilo se, na prvoj radionici, da je knjigu pročitala samo jedna jedina osoba, a svi ostali su došli tako. I onda smo mi improvizovali. Radili smo Kraj nama poznatog sveta i druge knjige o Dopleru, čak smo ambiciozno smo predložili tri knjige. Sve o Dopleru. I pošto niko nije čitao, niko ne zna o čemu se radi, onda je ona osoba koja je pročitala bila Dopler i grupa ju je pomalo intervjuisala i iz onoga što su saznali pokušavali su da naprave svoju fantaziju jednu po jednu scenu. Te su scene naravno bile jako povezane sa njihovim ličnim temama, ali su neverovatno bile povezane i sa knjigom. Tako su skoro pogodili šta je ono što se desilo i to su odigravali. To je bilo strašno zanimljivo. E, ja sam se nadala da će posle svi oni uzeti da to pročitaju, međutim, znam za jednu da jeste, a ostali mislim da nisu.
A da li ste razmišljali nekad o radionicama gde ćete pozvati ljude, a da ćete držati delo u tajnosti, jer ako se ovo pokazalo tako dobro, da je to nekako dodatni kanal za ispoljavanje sebe i to, možda to treba...
Možda ćemo to probati, ne znam.
Pa stvarno, da. Da. Dobro, hoćete nam kažete kada je sledeće psihodramsko čitanje?
Sledeće je 11. juna u 6 sati u SKC-u u sali Novi prostor. I svi su dobrodošli, čak i oni koji nisu čitali.
11. juna kada?
U 6. popodne.
U 6. popodne, dobro. A da li se zna šta će biti, koje delo će biti?
Čitamo 100 godina samoće.
Aha, dobro, 100 godina samoće. Znači, i oni koji su pročitali, i oni koji nisu,
pa da,
su dobrodošli. Kako izgleda to psihodramsko čitanje, što to znači za vas? Kada dođete u stvari i kada ne znate ni nekako grupni psihoterapeuti obično znaju ko će im doći, ko im neće doći, sve znaju nekako već dinamiku grupe. Kako to izgleda za vas? Dođete, ne znate ko će doći, ko je došao, ne znate da li je dobar učenik ili zabušant što se tiče književnosti. Mm-hmm. Kako to izgleda?
Ja u tome posebno uživam. To je moj trening spontanosti. Baš mi interesuje šta ću da uradim kad se, na primjer, desi da niko nije pročitao, ili kad se desi da dođe premalo ljudi ili previše ljudi ili šta god.
Znači, za vas je to nekako uvijek neki izazov.
Jest.
A kad ste vi zadovoljni?
Ja sam zadovoljna kad osjećam da smo se na radionici zaigrali, da se nešto, da smo nešto podelili, da smo se nekako sreli, da je neko nešto važno rekao o sebi, ili čak i ako nije, najviše sam zadovoljna ako smo se zaigrali. Eto to.
Dobro, a kako imate, ja znam da vi imate neki osjećaj kako to izgleda, imate neki lični, neku ličnu povratnu informaciju. Znam da je na Potkanjakovim radionicama uvek bude ono pitanje za publiku. Šta vam se tu dopalo, što vam se nije dopalo, što je moglo drugačije. Nekako on tako završava, koliko se ja sećam.
Mislite otvorene psihodramske grupe ili yes. playback?
A da, playback. Da.
Playback je nešto drugo. Playback je u stvari pozorišna forma, a ne psihoterapija.
Da.
A u psihodrami ima taj završni deo u kome svi sedimo u krugu i razgovaramo o svojim osjećanjima, to se zove sharing, u kome nema kritikovanja, nema analize, nema intelektualizacije, nego ima deljenje ličnih doživljaja. I to je jedan vrlo važan deo, ja mislim najviše pomaže to integraciji osjećanja, onoga što se desilo i na neki način odvajanje od tih uloga u kojima smo bili i vraćanje u realnost. To je toliko jedan dobar deo da, evo, na primjer...
Znači, jedna, vi to radite na kraju.
Svakako.
Tako da dobijete...
Postoji jedna, tako, kao verzija u grupnoj analizi u kome se samo taj deo pretvoren u posebnu tehniku koja se zove analiza uloge. Čovjek ispriča neki svoj problem i onda dobije sharing.
Aha.
Iz publike. I to je sve što se dešava i ja mislim da je dovoljno.
Da. Znači, drugi mu kažu kako to, koje su njihova osjećanja.
Jeste.
Se probudila, da, jeste. Znači nema kritike.
Kako su se osjećali u ulogama, koja su im bila osjećanja, ako su to, na primjer, gledali, kako su se oni nekad u životu tako osjećali, na koje su se svoje iskustva setili, tako.
Da. Znači, i iz toga vi imate nekako i za sebe lično, mislim svako za sebe, a i vi za sebe lično imate neku povratnu informaciju kako, da li je to bilo za vas nekako izazovno, da li je bilo dobro, šta je tu nekako, vama je važna ta spontanost, ali važno vidim šta je ko dobio za sebe.
Pa da.
Da.
Pa dobro, ja imam posle povratnu informaciju, oni koji dolaze redovno, oni se vraćaju na neke radionice od rani, oni to ponekad spominju, neki od njih mi pišu, kao što sam vam rekla. I tako imam. Ima jedan mladić koji zapisuje ono što nam se desilo, pa napiše svoj doživljaj, kako on to video, ono što smo radili. To je, recimo, meni značajna povratna informacija.
Da. Jel vi pišete?
Pišem, da.
Je li imate nameru da to nekad dobijavite?
Ne znam.
Aha, da, ali to bi bilo divno.
Ali mi je važno da piše
da,
za mene.
Jeste, ali skupiti isto to što drugi ljudi pišu, pa u stvari bude, da, bude jedna zajednička. Dobro, znači, 11. juna u SKC-u u 18 časova dođite da jednostavno prođite ovo iskustvo. Vrlo je teško nekad potpuno biti na praktičnom nivou i preneti to iskustvo. Dođite da vidite za sebe kako izgleda koncept Gordane Marić, koncept psihodramskog čitanja, i dođite da vidite kako to ne izgleda i kako možete iz toga da nekako dobijete nešto za sebe, da se osjećate bolje, da se osjećate spontanije, i što je naravno i neko sazvučje sa sobom. Meni ostaje da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Veliko vam hvala. Ja inače strašno volim posvećenike, ali vi ste nekako i poseban posvećenik. Vi ste i autor mnogi stvari. I hvala vam što ste bili, što ste nas upoznali sa jednim pristupom koji je drugačiji i samim tim i lep što je drugačiji i što ga vi ovako kao neki prosvetitelj nosite sa sobom. Hvala vam veliko, a naši slušalci će ostati sa nama, nadam se, u drugom satu, kada mogu da se jave na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Čujemo se u drugom satu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za pravno obavezujući sporazum za Kosovo mora da postoji široka saglasnost i većinska volja našeg društva, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu za Novosti. U interesu Srbije je da postignemo sporazum sa Albancima, bez obzira na to da li ćemo postati članica Evropske unije ili ne, kaže predsjednik i dodaje da je uveren da kada bi se to dogodilo, vrata bi nam bila ne odškrinuta, već širom otvorena. Predsjednik Srbije sastaće se sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom 17. jula, kada odlazi u zvaničnu posjetu Francuskoj. To je najavio u Parizu, gdje je učestvovao na panelu posvećenom Zapadnom Balkanu u organizaciji Evropskog savjeta za međunarodne odnose. Vučić kaže kako nije realno da se Europa bavi Srbijom i Zapadnim Balkanom na dnevnom nivou, jer ima previše svojih spoljnih i unutrašnjih problema. Ocijenio je da zbog toga države Zapadnog Balkana treba da se bave sobom i da stvaraju uslove za napredak na putu ka Europskoj uniji. Novoizabrani ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da su prioriteti održanje makroekonomske stabilnosti i nastavak odgovorne fiskalne politike i da će raditi na tome da naredne godine javni dug Srbije bude ispod 50% bruto društvenog proizvoda. O povećanju plata u javnom sektoru razgovaraće sa predstavnicima MMF-a sredinom juna. Republika Severna Makedonija konačan je predlog novog imena te bivše Jugoslovenske republike, o čemu su se saglasili šefovi diplomatije Grčke i Makedonije. Očekuje se da sporazum o 11 tačaka potvrde premijeri dve države, Aleksis Cipras i Zoran Zaev. U sudaru autobusa i 25 vozila na jugoistoku Engleske lakše povrede zadobilo je 14 ljudi, a jedan muškarac je uhapšen zbog neoprezne vožnje, saopštila su hitna služba i policija. Do incidenta je došlo u Dartfordu u okrugu Kent. U kompaniji Sloboda Čačak puštena je u rad nova linija za artiljerijske čaure. Za vladu Srbije važan je uspješan rad namenske industrije, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin i najavljuje nova ulaganja u odbrambenu industriju. Na lokaciji Vukićevica u Obrenovcu u nastavku uviđaja otkrivene su nove količine nelegalno zakopanog opasnog otpada i sprečena je ekološka katastrofa, saopštilo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Na istoj lokaciji u februaru je pronađeno oko 40 tona zakopanog otpada, za koji analize pokazuju da je u velikoj meri toksičan i opasan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Danas će biti saopšteno više informacija. Odbojkašice Srbije savladale su u Kraljevu selekciju Rusije sa 3-0 i tako došlo do šeste pobjede u sedmom kolu Lige nacije. Naše odbojkašice večeras od 20 časova igraju protiv Belgije. Veliko nevreme pogodilo je zapad Nemačke, a najgore je bilo u gradu Wuppertalu. Obilna kiša potopila je ulice i pretvorila ih u reke koje su nosile sve pred sobom. Porušeni su krovovi nekoliko kuća i benzinskih stanica. Uništeno je na desetine automobila. Nevreme je pogodilo i Düsseldorf gdje je padao grad. Vreme danas u našoj zemlji pretežno sunčano, popodne i uveče na jugozapadu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 27 do 30, u Beogradu do 29 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Tina Amić.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet posvećene psihologiji, kada vi možete aktivno se uključite na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja imam nekoliko najava. Razumite svoje ljubavne izbore, to je radionica koju drže dve koleginice, koja će se održati u subotu od 16 do 19 časova, drugog, znači subota 2. juna. Ova radionica sa vrlo interesantnim naslovom, ona je inspirisana primjerima iz ličnog okruženja autorki i iskustvom iz rada sa klijentima. Pitanja na koje će pokušati da odgovore su, ako su neka od vaših pitanja sljedeća, kakve ja to izbore pravim, da li sa mnom nešto nije u redu ako ne mogu da ostvarim dugu vezu, zašto mi se ponavljaju ljubavi stalno iste priče. Znači, to je radionica na koju možete se prijavite. Ubuntu Organizacija iz Novog Sada organizuje radionice pod nazivom Kako da zarađujem i živim od psihoterapije. Namenjena je psihoterapeutima, pa neću mnogo o tome pričati. Od 8. do 9. juna održava se prva naučna konferencija sa međunarodnim učešćem u Bijeljini. Organizatori su Fakultet zdravstvenih studija i Fakultet za psihologiju, pa kolege i koleginice koje imaju radove, bilo bi lepo da se prijave. Emisija prvog programa Radio Beograda, sve emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Eto toliko za početak, pa posle kratke pauze ja ću, dok se neko ne javi, pričati malo o zavisti. Dobar večer, imamo neka na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja se zovem Anđelka.
Dobro večer, Anđelka.
Htela sam samo da kažem da sam presrećna što sam večeras čula vašu gošću, psihoterapeutkinju Marić. Ona je napisala u ovoj Blic ženi u novembru 2016. Jako sam uzbuđena, dobre, ali to je tako.
Mm-hmm.
I razjasnila na pravi pravcijati način nešto što je mnogima verovatno i potrebno, a to je gubitkom bilo supruga, dvoje ljudi koji žive jako dugo zajedno, kad dođe do trenutka da jedan ode, to iznenada, veoma je teško, i to posle mnogo godina, veoma je teško da se osoba snađe u toj situaciji. Ja mislim da nisam čitala taj njen tekst da bi stvarno bila u problemu, u smislu da treba da idem da se lečim.
Da.
Međutim, to je tako jasno i lepo objašnjeno i tako je jedna pomoć da zaista sam morala da vam kažem.
Divno je što ste podelili ovo sa nama, baš divno.
Divno,
zato što to
je,
znači mnogo, ta nekad, nekad prosto ne znamo šta se s nama događa i kada neko kaže to je potpuno normalno što se tako osjećate u toj situaciji.
To je fantastičan tekst, ja bih ga preporučila za one osobe koje stvarno tako, mada je skoro 3 godine od kad je meni suprug nenadano umro, ja još nisam uspela da sve razrešim u sebi. Drugo, doživjela sam da mi zbog stresa glas otišao, to se vidi da govorim, ali mnogo je pomoglo to što sam pročitala jedan njen tekst, čak i slika njena, i kad sam čula taj glas, zaista neko ko može, ko je mogao takav tekst da napiše, iskreno da vam kažem.
Da,
ona,
da.
Zaista, ne znam da li ona, osim ovoga što sam večera slušala, a to je ovo psihodramsko čitanje, da li radi kao terapeut? Psihoterapeut.
Da, ja pretpostavljam da da, čim se...
Da bi možda mogla da vidim na internetu ili...
Da, ili da dođete 11. juna u SKC.
Da, dobro, ja imam puno godina, ne bi se pojavljala.
A zašto? Upravo smo neformalnom razgovoru pre emisije pričala je oduševljeno o jednoj svedokosoj gospođi vremešnoj koja učestvuje i veoma je koristan učesnik u...
Jeste, ali iskreno da budem, neću da, da govorim ono što nisam spremna.
Dobro, razumem da niste spremni.
I kad bi mogla da, eto, odem i da porazgovaram, možda bi još mogla da dobijem saveta, i ako i ovo dovoljno što je napisala, jer je rekla po njoj, tu ga je jedini lek.
Da.
Drugog leka nema.
Jeste. Ali znate kako, može se to tugovanje olakšati na neki način i to...
I razgovor.
Jeste, jeste.
Ovo je teško.
Jeste.
Jer, znate kako, vi ne provedete ni sa svojim roditeljima, ni sa svojom decom toliki dug period. 48 godina je zaista,
da,
svaki dan delite, svaki problem, svaku radost i tako. I to je onda, posle toliko godina, mnogo je teško da se shvati nikad više.
Da.
Rečenica nikad više, koja sve kaže.
Da.
Jako je teško, ali samo kažem da mi je pomoglo. Nisam htela da uzimam nikakve lekove, nego da se borim sama, da to sve koliko god mogu prevazići.
A što ste toliko strogi prema sebi? Zašto ste toliko nekako strogi prema sebi?
U
smislu toga nisam htjela ni jedan lek da uzmem. Nekako kad sam ja rekla da postoji mogućnost da čovjek olakša tugovanje, nisam mislila na lekove, ali mada i to može biti jedan način. Ali imam utisak da vi baš nećete da olakšate sebi.
Pa znate kako, onako kako je zaista, da puno čovjek bude s prijateljima, da se odlazi na neke vežbe u ovim godinama, ali najvažnije je da je čovjek okružen sa dragim osobama, zaista to podeli. Ali kad uđete u kuću i kad osjetite prazninu tu, to treba veliko vreme da prođe, da se to... kako da vam kažem, da se prihvati.
Da, da.
Je, potpuno svesno govorim i nisam ni u kakvom...
potpuno vas razumem,
ali
da.
Ali je teško.
Yes,
ali je predivan,
da,
tekst. Eto,
da.
To je ona napisala i mnogo mi je drago da ima takvih osoba koji su u stanju na pravi način da vam pomogu.
Da, eto. Da.
Hvala vam mnogo što ste me saslušali.
Hvala vama što ste se javili i podelili sa nama.
Jeste. Ovo. Laku
da.
Noć. Sve najbolje.
Laku noć.
Hvala vam najbolje.
Thank you.
ja ću da podelim sa vama, našla sam jednu jako interesantnu knjigu koja se zove Zavist, jedna teorija društva, autora Helmuta Šeka. I on piše o zavisti čoveku kao zavidljivog bića, ne zavodljivog, nego zavidljivog bića. Kaže da u najrazličitijim dobima istorije, na svim stepenima razvoja kulture, u većini jezika i kao pripadnici najraznovrsnijih društava, ljudi su spoznali i naročit značaj pridali jednom od temeljnih problema svog postojanja, osjećanju da zavide i da budu predmet zavisti. Čovjek kao zavidljivo biće može, međutim, da ta zavidljivost ga pretvara u, na neki način, uništitelja. Osjećanje zavisti žigosano je u svim kulturama i svim jezicima, u svim poslovicama i bajkama čovečanstva. Od zavidljivog čoveka se uvek i svuda zahteva da se stidi. Skoro cela fragmentirana književnost koja se dosad bavila zavišću, u njoj je uvek videla nešto razorno, sputavajuće, jalovo i mučno. Ova knjiga će možda uznemiriti mnoge čitaoce, uključujući one sa međusobno bitno različitim pogledima na svet. Da u bližnjem i to što je što je bliski utoliko više i verovatnije, potencijalno uvek leži zavidljivac, spada u najviše uznemirujuće, često i najskrivenije, ali i bitne datosti ljudskog postojanja na svim stepenima razvoja kulture. Većina dostignuća koja su današnje razvijene kulture i raslojena društva razlikuju od primitivnih, drugim rečima, povijest civilizacije, ishod su nebrojenih poraza zavisti, odnosno zavidljivog čoveka. Ono što je interesantno je da on priča o usamljenosti zavidljivaca, da u meri u kojoj zavist je društveni vid ophođenja, dakle neminovno upućen na drugoga, vidi se iz toga što zavidljiv čovjek nikada ne bi ni mogao biti zavidljivac da nije onog drugog, pri čemu i pored toga po pravilu ne želi da s njim ostvari bilo kakav društveni odnos. Čin ljubavi, prijateljskih osjećanja, divljenja, sve su to pristupi koji podrazumevaju uzajamnost, priznanje i idu na neku vrstu uspostavljanje veze. Ali zavidljivac ne želi ništa od toga. On, osim izuzetno, ne želi da ga predmet njegove zavisti vidi kao zavidljivca i ne želi dobrovoljno bilo kakav bliski odnos. Čisti čin zavisti može se stoga predstaviti na sljedeći način. Što se tešnje i intenzivnije zavidljivac bavi drugim, to se više i sa samosažaljenja okreće sebi. Ne može se zavideti bez poznavanja drugog ili bar bez predstave o njemu. Ali nasuprot drugim vrstama međuljudskih odnosa, onaj koji zavidi ne očekuje uzajamnost osjećanja. On želi zavist za uzvrat. Jako interesantna knjiga koja pokriče neka razmišljanja o tome, o zavisti iz detinjstva. Ljudi koji su imali braću, sestri, verovatno se sećaju tih nekih semenja ljubomore koje je moglo da naiđe na različite tretmane od strane roditelja. Ali interesuje me šta mislite o zavisti, da li ste osjetili na svojoj koži, šta ste sa njom uradili kad ste osjetili na svojoj koži i da li ste vi nekada nekom zavidili. Imam i još jedno pitanje koje je povezano sa ovim prvim. Šta radite kada se ljudi koji su vas povredili i to mnogo povredili, ne kaju, ne izvinjavaju se i ništa ne menjaju, kao da se povreda nije ni dogodila. Šta radite u takvim prilikama? Lepo je da to podelite sa nama i zbog drugih ljudi koji slušaju i kojima to može biti neki način na koji nova spoznaja. E pa javite se. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Čekamo da se neko javi, jako je potrebno da se javite i da date predlog, pošto završavamo u sljedećoj emisiji, završavamo temu starosti koju smo razmatrali sa nekoliko aspekata, pa onda počinjemo sa nekom novom većom temom. Koja je to veća tema koju bi volili više saznate? To je jako važno da nam kažete, to što bi bilo lepo da obrađujemo teme koje vas interesuju. A ja ću u vezi zavisti pročitati jednu kratku priču o istočničkim pričama u psihoterapiji. Baci seljani nekog čoveka za kaznu u prazan bunar. Svi kojima je ovaj čovjek učinio nepravdu stanu se sada svetiti, navale na rub bunara i počnu ga pljuvati i zasipati blatom. Odjednom toga u bunaru pogodi i jedan kamen. Čovjek se začuti, pogleda nagore i upita: "Ove druge poznajem, a koji si ti što si bacio kamen?" "Ja sam onaj kome si pre 20 godina učinio veliku nepravdu." Kažnjeni se začudi: "Pa gde si bio do sada?" "Sve do sada," dođe odgovor, "nosio sam kamen u svom srcu, a sada, kad te nađoh tako kukavnog, uzeh kamen u ruku." Dobar veče, imamo na vezi...
Dobro veče. Ja se javljam u vezi vašeg pitanja šta se, kako se osjećam i šta činim kada me neko povredi.
Dobro.
Ja bi ovako odgovorila na vaše pitanje iz ličnog iskustva.
Dobro.
Ja se trudim da mene ništa ne može da povredi, pre svega. Zatim, svakog onog ko to čini...
Jel možete samo da utišate radio?
Evo odmah.
Hvala.
Evo odmah. Svakog onog ko meni to čini, ja njega žalim, jer on ne zna šta radi, a meni mnogo znači, jer ja to prevazilazim tako što iznalazim uvek rešenje da ljubavlju i dobrotom uzvratim i da dam njemu do znanja da to njegovo zlo ne može da bude jače od moga dobra.
Dobro, to je, da, to je ono hrišćanski, ko tebe kamenom...
Da, ali ja to uspevam, ali da vam dobro. Kažem, ja to jako uspevam, ja neprijatelja nemam. I zašto? Zato što meni zvanično niko nije ništa mogao da uradi. Jer ja to, ja jednostavno... onoga ko to čini, ja njega smatram kao svojom žrtvom. Jer kako žrtvom? Da on nije taj, ne bi iz mene mogla izaći ta božanska ljubav. Jer znate kako...
Dobro, a jel ima, mogu da vas pitam nešto?
Molim, izvolite.
Kako onda to stavljate u tu kategoriju povrede? Jer ja sam rekla šta radite kada vas ljudi povrede. Da.
Mene ne može da povredi, znate kako. Evo jedan samo primjer. Možete da kažete, na primjer, sad meni, da nisam dobra ili ne valjam ili sve negativno. Ili, naprotiv, sve pozitivno. Ja imam jaku samokontrolu i onda odmah reagujem kako. Šta ja uopšte, jednostavno lepše je čuti ono što je lepo rečeno i što je dobro. A ono što je ružno rečeno, to je jednostavno samo loše čuti, a ne menja čoveka. Ne može da me menja. I onda sa tom takom jakom samokontrolom meni ne može ni da dođe i da dopre do mene povreda.
Dobro, vi ste napravili neki veliki štit između sebe i drugih. Šta vas rastuži?
Molim?
Šta vas rastuži u životu? Jel vas nešto rastuži u životu?
Pa, nemam tugu. Nemam tugu.
A jako
sam težak put u životu.
A vam nije to čudno da ne osjećate tugu?
A znate zašto? Zato što sam ja uspela da da svojim mirom ugasim tuđi nemir. I ja posjedujem jako pozitivnu energiju.
Dobro.
Koja deluje na ljude u mom prisustvu. Čak sam i čula i mnogi su izjavili to, da se jako dobro osjećaju kada su sa mnom i da prosto osete iz mog razgovora sa njima, iako nisu rekli ono šta njih momentalno potiskuje ili ne može da reši, on iz razgovora sa mnom zaključi šta će da uradi na pravi način. Znači, moji su razgovori uvek uopšteni, a potpuno ispravni, i onda deluju na ljude da svako pronađe svoje neko nerešeno pitanje kako da ga reši.
Da, ja to razumem, ali nekako mi se čini da ste vi izgradili neki mehanizam odbrane da nekako ne dozvoljavate sebi da budete u kontaktu sa nekim osjećanjima. Kažete da ste prošli, da ste imali neka loša iskustva, i da li ste tako, da je to vaš način na koji se odnosite prema povredama, je da napravite taj štit i ne dozvoljavate tu.
Znate kakav je štit kod mene bio u početku? U početku sam kada sam dolazila u tu situaciju da me neko vređa ili nešto, mene jednostavno nešto isključi. I ja mislim da imam jaku duhovnost u sebi, to mene isključi, ja jednostavno vidim da on otvara usta, ja njega ne čujem.
Da, vi se isključite. Da,
da, isključi me, i jednostavno to me je spasavalo da ne uđem u revanš.
Da.
A kasnije sam kroz sve to uspela da se nadogradi mnogo u vezi celog postupka, jednog načina života, kako i na koji način doći do te ljubavi, smatram prave ljubavi, jer smatram da su tri osnovne ljubavi: ljubav ja i moji roditelji, pa ja i moja deca, ja i partner.
Da.
I sve tri su različite ljubavi, i mnogo ostalih ljubavi, sve su različite. E sad, šta je ona prava ljubav? Pa to je ona prava koja je sveobuhvatna, koja ne dozvoljava da dođete u sukob ni s kim od svih tih.
Da.
I smatram da smo svi rođeni sa tom božanskom ljubavi u sebi, ali ona pokrivena egom. I što je ego deblji, mi smo dalji od te ljubavi.
Jeste, ali da vam kažem, osim ljubavi postoji i brojna druga osjećanja. Postoje, evo, ja sam čitala neke odlomke iz knjige o zavist, ljubomora, ljutnja, bes, osjećanje sreće. Znači, postoje brojna osjećanja. Vi govorite samo o ljubavi. Potpuno jeste važna ljubav i jeste to divna poruka i za sebe i za sve oko sebe. Divno je širiti ljubav, ali šta ćemo s ovim drugim osjećanjima koja nas spopadaju povremeno?
Znate šta, ja zavisti nemam. O tome se radi. Jednostavno, valjda sam rođena takva. Ja sam rođena takva. Jednostavno, ja imam 71. godinu. Mm-hmm. Verujte da se nikada ni s kim nisam posvađala.
Ali to ne govori da nemate zavist. Mislim, to činjenica se niste ni s kim posvađali.
Nije to samo zavist, nego koliko, hoću da kažem,
a šta
koliko
vas ljudi?
Ja mogu da prevazilazim sve probleme i da ne ulazim u revanše i da izbjegnem situacije. Ja sam uvijek izbjegla svaku situaciju koja bi dovela do svađe ili dovela do drugih problema.
Ali nije svaka svađa negativna. Imate, ljudi se posveđuju, pa raščiste neke stvari. Vi se nekad, šta je, dobro, mi smo konstatovali da kod vas nema, ne, izbjegavate tugu. Šta je sa ljutnjom? Ljutimo se zbog hiljadu razloga. To ne znači da ćemo da ljutnju sprovedemo u delo, to jest da ćemo se ponašati agresivno. Ali šta radite sa ljutnjom? Nekako divno je biti, divno je imati ljubav i divno je zagovarati ljubav i deliti ljubav, ali šta ćemo sa drugim osjećanjima? Ajde čujem druge ljude šta...
A ljutnja, čovjek se ljuti, opet isto iz neznanja ljuti se. Treba da prihvati, da zna, da nauči.
Ali osjećanja su spontana.
Jel znate, kad vi prihvatite nekoga onakav kakav jeste, ne može da vas naljuti ništa. Zašto? Pravite vi sa tom osobom relaciju na kraćoj, na dužoj, ne družim se s njim toliko blisko. Ostajem s njim i dalje ono što... Dobar dan za dobar dan, ako treba da pomognem, pomoću, učinit ću, ali ne praviš neku distancu, dokle možeš sa takvom osobom. A izbjegneš svaku situaciju, ja nemam problem ni sa ljutnjom, nemam problem sa tuđim negativnim postupcima. Jednostavno, izvisila sam se iznad svega i gledam od gore, eto.
Da.
Gledam to od gore. I ako neko ne hoće da me povredi, ja prvo odmah pomislim šta on sada planira. I počinjem da ga, mislim zašto to radi, počinjem da ga studiram. Samim tim. Ja ne stavljam tu zagradu s tim pitanjem da ne može da uđe taj bol u mene, nego ostaje ispred mene. Ja znate?
Da.
Uvijek, ja uvijek to ostavljam ispred sebe.
Dobro.
Ja onda njega studiram, razmišljam. Šta on to, šta želi...
I tako pobegnete od svojih osjećanja.
Jeste, jednostavno nadvladam to.
Da.
Mislim da je to najispravniji način.
Dobro, to je vaš način, nećemo da ga sad kategorišemo.
Da li je ispravan ili nije, tačno. Za mene je ispravan, jer ja zaista
vama vrši nikakve
post. Probleme sa okolinom nemam, sa prijateljima, sa drugovima, sa rodbinom, sa nema veze koje, nemam nikakve probleme.
Dobro.
Danas ljudi jako puno imaju problema samo zato što su problemi u njima.
Da.
Zato imaju probleme.
Dobro.
Ako čovjek nema problem u sebi, nikomu ne smeta.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili.
Ajde, doviđe. Laku noć, prijatno.
A sad ću da pročitam nešto. Priču koja se zove Teorija i praksa poznavanja ljudi. Jedan pametan mlad čovjek koji je žudao za znanjem i mudrošću izučavao je uz mnogo nevolja daleko od zavičaja u dalekom Egiptu fiziognomiju, nauku o izrazima lica. 6 godina trajalo je njegovo učenje. Najzad je završio školu s najboljim uspehom. Pun radosti i ponosa vraćao se u svoju zemlju. Svakoga na koga bi naišao tokom puta gledao je očima svoje nauke i ne bi li proširio svoje znanje, nastao je da pročita i protumači izraze na licu ljudi koje je sretao. Jednog dana srete nekakvog čoveka sa čijeg su se lica mogle pročitati kao utisnute ove osobine: zloba, surevnjivost, pohlepa, gramzivost, škrtost i bezobzirnost. Blagi Bože, pomisli mladić, kakav čudovišan izraz lica. Tako nešto još nikada nisam video, sada je čas da proverim svoju teoriju. Dok je ovo mislio, stranac mu priđe, prijateljski, krotko i smerno, i reče: o šejhu, dan je već odmakao, a sljedeće selo je prilično daleko. Moja koliba mala i neugledna, ali ja ću te u nju na svojim rukama uneti. Kakva bi čast bila za mene kada bih smeo da te ove noći nazovem svojim gostom, kako bi me tvoja prisutnost učinila srećnim. Začuđen naš putnik pomisli: baš čudno, kolike ali razlike između govora ovog stranca i njegovog gnusnog lica, a potom se uplaši i poče da sumnje u ono što je tolike godine učio. Ipak, da bi znao na čemu je, prihvati neznančev poziv. Ovaj pak stane da mladog učenjaka nudi čajem, kafom, voćnim sokovima, svakovrsnim poslasticama i nargilom i oba svog gosta ljubaznostima, predusretljivošću, dobrotom i uljudnošću. Čitava tri dana i noći gostio je domaći mladića. Najposle ovaj uzmogne da se odbrani od tolike gostoljubive učtivosti i da izrekne čvrstu nameru da nastavi put. Kada je došao čah s rastanka, pruži mu njegov domaćin list hartije i rekne mu: gospodine, ovo je vaš račun. Kakav račun, upite začiđeno mladić. Brže nego kao sablja sevne iz, kao kad sablja sevne iz kanija, pokaže iznenada domaćin svoje pravo lice. Nabere čelo u duboke bore i vikne opakim glasom: kakav bezobrazluk, šta si mislio dok si se ovde gostio, da je sve ovo džabe? Mladić dođe sebi i čutke pogleda u hartiju. Vide da je uračunato i što je pojeo i što nije pojeo. I to pod stostruko višoj ceni od uobičajene. Ni pola te svote nije imao pri sebi. Sjaše s konja i dade svom domaćinu još i sedlo sa bisagama, a pošto ni to nije bilo dovoljno, skine i svoju putnu haljinu. Pešice krene dalje na put. Koračajući tako, klanjao se kao da je opsednut i moglo se čuti gde govori: hvala Bogu, hvala Bogu, moj 6 godina učenja nije otišlo uzalud. Eto jednog mogućeg načina. Thank you. da se javi, pa onda ću ja nekako da se osvrnem malo šta radimo kada nas ljudi povrede, a šta mi radimo, a čini nam se da se nekaju, da se ne izvinjavaju i da ništa ne menjaju. Mislim da je jako, jako važno šta doživljavamo kao povredu. I zašto baš nešto doživljavamo kao povredu, a nešto ne. Povreda uvek padne na nešto, kako je lepo slušateljka od malo pre rekla, da to ima nekako veze sa nama. Ako bi nam neko rekao nešto kritički na oblast na koju smo mi sigurni, na primjer, što mi pada na pamet sada, neko ko ima jako lep glas i ponosan na svoj glas, ako bi neko rekao, baš ti taj glas i nije nešto, ja pretpostavljam da ta osoba ne bi to doživjela kao povredu zbog toga što se nekako dobro osjeća sa tom osobinom, sa tim talentom. Ja verujem da osjećamo povredu kada ona padne na neko naše ranjivo tle i kada to je isto pitanje zašto nas neki ljudi nerviraju kad ih vidimo, ništa nam nisu uradili, zašto su nam neki simpatični na prvu loptu ili na prvi pogled, to isto tako ima neke veze sa nama. Ti što su nam nesimpatični, nekoga imamo na vezi?
Alo?
Kažite.
Alo, gospođo, ja imam jednu molbu. Ako može da date telefon moj ovoj gospođi koja je bila pre mene, da joj se javim, treba mi neki razgovor, pa imam utisak da bi ona bila osoba...
Ne, ne možemo to da radimo, nažalost.
Evo moj telefon da vam dam, evo, ta, ja sam sa mobilnog zvao.
Da.
Vi njoj dajte, pa ko hoće javi se, ako ne, neće, ja da jurim neću.
No, naravno.
To možete.
E, ne radimo takve stvari.
Ja nudim svoj telefon.
Da, da, potpuno u redu, razumem vas, čula sam vas, ali ne bavimo se takvim stvarima. Ne, mislim, ne radimo to prosto u emisiji da dajemo telefone i da razmenjujemo telefone.
Kako ste vi oslovili, sa kojim imenom, ne mogu da se setim.
Da.
Jel se zna kako se zove, da pokušam na drugi način da je nađem?
E, ne znamo kako se zove, nije rekla žena svoje ime. Hvala što ste se javili. Nečije osjećanje povrijeđenosti ima veze sa nama, ima, jako govori o nama, šta nas povređuje i sljedeća tačka je kako mi to znamo da onaj koji nas je povredio, osoba koja nas je povredila se ne kaje, ne izvinjava se i izgleda kao da ništa ne menja. Šta radimo kada osjećamo da nas je neko povredio? Da li je to povod da se o tome razgovara? Ko nas je povredio? Da li je to osoba s kojom smo inače bliski? Da li je to neko prijateljstvo? Ako je to slučaj, naravno da je vredno porazgovarati. Vredno je uvek porazgovarati sa nekim ko nas je povredio, zato što sa tim razgovorom mogu mnoge stvari da se raščiste, mogu mnogi nesporazumi da se poprave, a možemo i mi da shvatimo odakle dolazi ta naša povreda. Bolje je razgovarati nego držati u sebi ljutnju ili osjećanje da smo prevareni, da smo iznevereni. To kada ostane u nama, to nas izjeda. I mnogo je bolje kada otvorenim razgovorom možemo se da nekako raščistimo stvari i da vidimo šta je u stvari ta osoba htjela da kaže. Da li ima tu, postoji neka poruka? Šta smo mogli da naučimo iz toga što se dogodilo? To je jako, jako važno. Nekada stvarno ljudi ne žele da nas povrede, ali to zbog toga što smo mi ranjivi u toj nekoj oblasti, može da se dogodi ili da nas ta osoba ili tekst koji je ona izgovorila da nam liči na nešto. Možda i nismo ni svesni te neke veze, na koga to liči, na koga to podsjeća. Ima slučajeva kada na primjer posle razvoda koji je ostao u ljutnji, koji se završio u ljutnji i nastavio je sa nizom nesporazuma kad su deca u pitanju, da kada dete uradi nešto, mama kaže, ah, to ti je isto kao tvoj tata, ili tata kaže, to isto radiš kao mama. To nas podsjeća na nešto što ne možemo da prihvatimo, a onda možemo da idemo dalje i da kažemo šta je to što u stvari teško prihvatamo i opet da saznamo nešto o sebi. Jer, kao što rekao Galileo, samo je jedan kutak svemire koji možemo promijeniti, a to smo mi. Sa tom idejom ću i da završim emisiju i da kažem da ste slušali Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. da je naša ekipa noćas bila, sastojala se od tonmajstora Žarka Bovana, muzičke urednice Ružice Čirić, organizatora Vojna Šarčevića i autora emisije Branke Kordić. Sljedeća emisija posvećena je, završavamo serijal o starosti sa aktivnim i optimističkim happy endingom ili srećnim krajem.
Take all my money.